Johnny Gangona wa mangoi kwena ti kwa singa ti u bonginda kanandu ti da fonono lego ti Amerika wa Voix de l'Amérique la sobi kwa utalango bale oko na utatinze ti folo njigi tingusa ki usenanduni bale oko na gumba ya wa ra mercredi mbye ti tene 13 février 2019 ibara la sokwa ki maina ndembeso nandu ti 5.7 FM na agbata ti bongi nga ala sokwa ki maina ndu ti banda tere awa gusinga tala na la kuiswa ki firme Max Kouyaoui Dangana, Félix et Passis Zembro et Zina la Légué et Barala Félix Nga Zilégué. Titene à la Moussangona ou à Mangoy.
Et bala mon firme Marx et bala à ce soir pour son drone, la territoire fondamentale, Tima Sango, na Yangati Sango, Fadeso à Sango. Sango Tiseni, na Congo démocratique, Benoti Gigi a Fatene, Ungotia Zokwen Mambo Oku a Kui, na Kobelati Ebola, na Tinze Ouse, Ataso Bombati, Kobelati, Cholera, na Tirojol, Akira Londongango, na Mageka. Gi na Tinze encore, a Zobale Oku, a Walakwa, na Kobelati Cholera, na Tia Kete Kodo, Otati, Mungototi Kodo, na Mbage Ambeni Mbambo Oko na Bale Ota na Basambala akui na Kobelati Rojol na Zeti Gigeso a O. Na Tchad, Dofango Manga a Deng Mangati Kangati Gigi wala prison avec sursis ze omene na Noti Deli Nestor. Mwen na ti Betisango, éclairage na Pekoti So, le Salam Betisango, So na Yani le Di Iriti Itati Gwiati Kondro Idris Debi Itno. Nati yeti likichi so atambola na noti soukani so Tchad avon na mabokoti Soudan. Na Cameroun Dumasi Ouse na pekoti solani a Boulo kota wa kamakite so lo kengar bina wa deronga pati manako. Ti srongong biati kondro Maurice Kamto. A kefade so na kota dati kangati yaonde daliti so no farong manga ba atene Donc, Ghana, Ususu, na Kondron, na l'héritier, so, a Mouzou, France, a Iri, rébellion, Ghana, insurrection. Idabeti, Maurice, Kamto, a Bala, Kweti, Keteretiso, Paul Biya, a Sobeda, na Manakoti, Srongo, Biati, Kondron. Na Nigeria, Kotawa, ti, na Noti, Kwa, ti, Bada, ti, Srongo, a Kota, Zuti, Kondron, si, Agbi, Agbakuru, Tongana, Amasini, Saki, Bani, ti, Dikongo, na Kap, directeur dans le team d'Akoti Srongwa Kotazui Kondosua que Tambola de Natia Langosua Kega. Ake Ota Marati Kbali Tourasola Meleye Lango Bale Oko na Ouse Lasso. Dangwa Sango na Malawi a Kotazui Kondosua Zina Dati Kanga Ungoti Amolenge Mbangbo Ouse na Bale Oku Soa Kelani Nati Dati Kanga Tia Kondro Bilbi na Dati Kanga Ti Kachere na Bwembwe. Ake pekoti fango mbango wala jujimo solani ya muna ndotia la mbele ye ze omede. Singa na aso kwe ama sango na angati kondro, faneso alama ubongi ndara na angati fime makse koya weda.
Ala kema ubongi ndara na ndoti viwa.
Africa, Athene, so Kenya, Machitene, Alpalo, Nambana, Play,
n'échapperez point au terrible jugement de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera pour l'éternité les rebelles au enfer.
Tiffany Ouse Singila na Awa Mangoikwe, la Swapusunduru, Tiganati, Kwasingati, Ti U Bongi, ndara e dabeti u bangin ndara kingo iso tunga na tiso itene la kwe da fonono lego cha Amerika muna be Afrika titene apika na patara nando tene ti kodoro nga laso mama tene waka temti ya keduchi nando tene ti lutingo waka implication ti ya wakwanza pa waka a religio na ti poloso ti kodoro inga so tana ya cha kodoro tunga na kongo dipanda lani ya wakwanza pa aluti nango iso la batene gere waka jiko waka resultati mandako ti sorongo gati kodoro akina legeni pepe ala siginani na mbeni mbela waka message e danga beti so na timba iti be Afrika azotunga na monsignor Ndanyen ake losanunga lo luti lani mingi iti tene lo gile geti leke tene war lo sara iso irini mediation na tango ti aicha mituneri na be Afrika la sekunda terati nando cha kuta tene so lutingo ti a wa kwanza pana ati poloso ake njoniye wakake sioniye inganga so na ati akpale so asi mingini azo asarshoni na wa kwanza pa espe ake ndali tiso a wa kwanza pa so ala ke linda ya ti tene ti poloso warake ge senge sioni sarangoye ya na ati kwa singa ti tila suye ke waka ande azo tunga na Patrick Anselme Dwakle soleke mange ti be Afrika loke na mbagi ti poto tunga na la ke maina nembiso Patrick Anselme Dwakle ibarala.
Max.
Et Kirna la singula mingenda le singo iso ala munti tena la gana ngati singa nai na ti sangundu ti ti tena na le pika patara ikengana mbeni monenge ti kodoro sur le kitulu na bagiti batati Bruxelles li kodoro ti Belgique William Pretorius et Barala.
Bara mingi itatindi Max wagotinga et nimuna mosingila mingi na kwa somo besara ti tena que afaye dandara na letam lengeti kodro e itentene ti kodro ti na devonté c'est mon biba
et ki nga singila na la mingi William Pretorius ndalti yengo da sala yeda na ti sango se ti sala ti tena la ga et que duchinga na na mbeni gene uta uta gene cheni ya deloga pepe na ngati singa ke kiriyo na mbage tala kozo undango ndoche na la useke pika patarande ndali ti nzene ngonga bale usetunga so ndali ti ngoi so eke na ni ndali ti kwa singa so ake nzene ngonga bale ota ambageni munga we ndali ti sango si tangani so angba ina leke pika na patara Anselme Patrick Dwakle na bango ndo tiala lutingo tia wa kwanza pa waka implikasyon tia religio na ti poloso ti kodoro ake njoni wa kesyoniye nga ndati ndaneye
ake zoni mingi itatimi makso ambiki muka la kwa gita pande nando ti kodrotie ala ba ando gire baba boganda lo kwa lo ki mupe gire si lo linda na ati porosu tonga na eleksyon ki pase na kodrotie a religioso normalement ala la doa ti duti fade ti tene a fanayi ti tene ye na tambula na legeni donc implication ti iwani education ti ake gina ba si tene ti nzapa donc implication qui a religieux na yati politique qui continue à que na kota place ni à que na kota valeur ni bien que soit chai na yati teneso si fa de molono ti teneso so motene sionie a sionie a molenge soit gaka que fa ga wa kwanza pa a que sionie ngangumingi donc implication qui a religieux na yati politique qui continue à que ta na legenti tene continue à de financer ni bon donc songa moteletineti monseigneur Ndanyen mi banga na meni tapande sombe ke moi encore dosu l'année aussi pour mon dimbo soit que monseigneur longa quella nous de chicota mes médiateurs na ndoti kobotie donc akitan avec ni statue
match alors et qui on a la singula mingi Patrick Anselme Dwakle baso et que na utage nechi soit que Tania Franck tabita la soit que tunga na matanga tsa zuti potonda liti agenechi kwe akigina mbageti poto tania inga soit la que wa kwanza pa azanga iritala ndo soit un général de Dieu hein bi tunga na bungoli timba na legeni ala ke sa kusa tinza pa encore ya ke bala mingi na ti aiti polo so pepe so ti fa tene bango ndo tsala go tlo nde na bango ndo tsala lutingo ti awa kwanza pa wa implication ti a religion hein ata du ti a musulme ata du ti a mo christo wa chrétien na ti tsala bango ndo tsala ke tunga na ya ke njoni ye wa rakishoni
Bibara mingi itatimbi firmin biani aiso comment faire que ça qui na legeni sauf rectificatif à que général de paix et non général de Dieu mais à général de paix donc bien répondre fatuna à la question timo na bangondo timbi implication ti awa kwatinza pa à que qui est important. Il y a un processus de développement, outil série, il y a un petit codotier, donc qui est nécessaire.
Alors, singila na la mingi tania général de paix egwega tala William Pretorius ke gwena mpage tala inga suna ti ai so si ai tinga ngusa sina ba Afrika awa kwanza pa awa kwa da mingi ata ducha ima mata duchia après trois pasteurs awa kwanza pa mingi agunga atana ati ambena ndokwa nza pa wara Joseph waranya irni enso akungbini agbini akungbi a mosquée abangon de tala eska ke ntali tiso awa kwanza pake yoro angata na ati polo sosia tunga sasi wara ke gi sioni sarango echazo.
Ita chindi Max, kozo kwe kiringo na peko ti tene so moten nambi, biki ten tene na mo tonga na mo lenge ti kodro, biki ten tene tonga na citoyen centrafricain. Li kentene tonga na zoso akanaya ti meni kousala ati nzapa ti mizilmi wala ti katolik wala protestante. Sarangoye so si asara si azo asara kiri kiri na kodro e kwa kefa zouti nzapa akefa tere mingi li titene meni ye ati a kodro ti kozo kwen na kodro ti men nando ti se si so kwe ke daso kozo kwen azo ti nzapa la ake sara tene mingi nando ti kodro ata ajouti nando ti edukasyon ata ajouti nando ti fangong banga ata ajouti nando tene ti gongo nan joni tene ti kodro ake a zouti nzapa si ake zayangata la ti mou ti tene ya gwenjoni. Me kodro ti yi, a yi ati a yi mingi. Amena zouti nzapa ake gwe, ake sara amena shoni poroso, ake za shoni len ando ti tene ten zapa. Alors que normalement, so ake sa tene ten zapa, a doa ti djuti na pe, so ake furu, a djuti ton ti, so ake tene ngati mounjou, ake exemplèr, ti tene ke a fanjoni tene na zou. Ba yeso asara si agame na shoni ye azo ake pa tereta la tongana wande e pi asara shoni na zouti fango tene ti nzapa ke sa soa musulman ou bien kretien na kodro ti. So ba yeso asara si kodro ti aguna ti maratambura ti shoni ton soso la.
Singila mingi William Pretorius, alors Patrick Anselme doit kle ke kire namba getia la ke loutigi nando ti tene so William Pretorius alondo ti tene na tene soa ke pousu ya ke pousu ti tene unda tere ti ye eske so mungi franza ira tene riska ke dapepe ti tene awa kwanza pasu sa ke linda na ati polo so warala ke fatene ti angata la wara position na ati polo so ti tene ala duti na peko ti mbeni zo na peko ti meni kando si ala zameni kando eske riska na ke dapepe
ita tibi tene so mo tene soa ke kota unda la mo unda so wenga awa ti nzapa avo ti tene ala fatene ti nzapa ala ke azo tonga na mbina mo mais chaque fois que tu as à quelque chose il est fin et pourtant là il y a une bible là il y a une couronne à terme qui ne va pas quoi ne va pas qui dit oh quoi allez visiter les monstres nationaux dans bâtiment colis dans bâtiment zoo dans la petite nation appartenance politique sur le peuple dans goûter là si il t'a vidé mais nous aussi t'es un échou le ténèbre le soir t'es un à quoi tu n'as pas d'autre du tia ou à quoi tu n'as pas d'autre du tia dans zone ben la vurongo ben mais ton gars n'a pas de banaya qui dira soit qui tirer ni vient ben là soit que on a caterin mais profiter la antenne soit qui t'invite n'a ben là zo là son à ce on a terre t'es est-ce que vous a pas ni à qui d'habiller ni parce que mon petit lundo de soit qui t'aime mon gué mon phaso la irritise à pas peut-être ça mon phaso la irritise à pas donc ça veut dire que ben ils a pas tendé soit qu'un gangou on a pas son encore il n'a moins qu'il se gondani donc bibetili encore petit t'aime awa kwa ti nzapa ala la ke fa na ya valeur ti ndö ti sese valeur ti kodro ti ye ake gi yengo tere na popo ti ye so afa na ye na keka te molenge yengo tere na popo ti ye ti fa na ye tere na iwani donc kwa ti nzapa sa na laso élection ayeke na kodro si wa kwa ti nzapa mbike mû mbeni kese tapa mbe na élection so londo ti on azi iri ti mbeni zo daa atene ba mbeni pasteur tonso la sara si azeri ti lo daa e gue e sara mbeni kota groupe igue ba wa kwa ti nzapa so hunda lo lo tene non miki gengba na ti transparence ba mo so ayeke ngangu mo i ta ti mi max miki gengba ti transparence lako ni hunda ti tene azeri ti zo tonso pepe ba ayeke amara ti angobo tonso amara valeur tonso si i amolenge ti kodro ti be afrika e doit ti duti ti tene ye tere na popo ti ye si poroso ti ye ni lo zapa mu na e ngangu na ndö ni si amaye.
pa nangutenemi la kwesi itatini William Alondo tipe na tenez so itatini Max
singila mingi Patrick Anselme doit clair alors Tania Frank Elizabeth ki unda la ki kire nambage chala iba imuta pandeti ngbala kwa ginando chitene so ita u se ti so londo chitene ngbagi nando tene ti awa kwanza pa iba na Congo dipanda awa kwanza pa luti ala londo si ala kasala na jiko wa a resultat ti élection présidentielle na bango de tala bata sumbeni makawa ka limita ke da PPS awa kwanza paswa ke linda polo saling ti luchi na ndoni pepe wara la lingbi ti gwingbina na acha ye tunga so wara ti tena la za tunga tsu mundu franza tena doute a peko wara resultat ti élection
il t'affirme un bi penser tenati kodro a base de quoi wala moke wa kwa ti nzapa wala moke sengezo tenati kodro a base de quoi bi approuvé hein bi approuvé yeso démarche ti aitati ti Congo démocratique donc a zairo bi approuvé sango etala azoti kusala ti nzapa na mbage ti sese ti Congo bi penser tongana fade ina bongi il quoi impliqué terati parce que politique a kembeni so ke na sese a kembeni moyen so azana sese ti tene azo a gouverner kodro maintenant ti gouvernons so a ke dictature pepe donc tongana ya ke na legina pe a ke droit ti homme ti a homme ti église donc azo ti sango kusala ti nzapa wala prêtre wala pasteur wala imam a ke droit là ti tene à la botte maintien zoni à que droit ça aussi tu tenais la décongoitene non nandembeso ike mumbene legende legeni la paye il faut écrire nandoti legeso à que droit ça si fa décousa na gona legeni donc à que normal que awa kwati n'a pas à intervenir nati politique qui comprend ça et non qu'à la gars politicien mala que nandoti tu tenais la porter un bel éclaircissement ou point de vue ça là nandoti gestion ti kodro en matière de politique.
Alors ala ngbala kwena ye tania ike unda la ou se unda e ba so itati désiré matango besa ke ba ye lo tene na be Afrika na tia iti ngangusa si yazo tarafade ti mu an to kwanza pa ti tene a kangbi ama nge ti kodoro na iri tia ndo kwanza pa fade na tia mara tia ngo itunga so ti tia la so ala ke wa kwanza pa a nyesian la lingbi ti sara ti tene si ata iglesia ata mosquée a douti pepe mbene so a ke utilize ni ti tene kangbi popo ti azo
mais il t'affirme liba la RCA tongana ye ake c'est vrai que azo utilize ni ba ti azo si mo ba apolitique a gue na peko ni y a un mouvement qui est derrière atara ti sara ni ti tene aga guerre des religions alors que i azo so yeke sara kusala ti nzapa i ya molenge ti nzapa hinga so pepe i kue yeke oko peu importe wala moke musulman wala moke catholique wala moke protestant wala moke nye i kue yeke oko gi nzapa so oko la e sambela lo mais ala ga a monte ambeni aita so ayeke sara par exemple nzapa ti protestant a monte ala contrat catholique si a créé mbeni ye ti tene division aga na popo ni mais ayeke na i so ike na ya ti mbi tene tongana na sango bon ayeke na i so yeke apratiquant kembi duti catholique kembi duti protestant kembi duti musulman ayeke na ye ti tene e comprendre et ayeke na responsable religieux ti tene afa na afidèle ti ala que unité adoit ti prôner et que i doit ti tene e kangbi tere na popo ti ape peu importe appartenance politique ti i yeke acentrafricain i doit ti duti toujours uni et mbi pensé yeke œuvré na ya ti sens so ti tene e fa na azo ke yeke uni na lege ti akusala so yeke za na sese ti tene e sara ti tene siri so atia i akiri na be Afrika mbi pensé mo hinga ye so kue i t'affirme tout a leader chrétien a ke œuvré na ya ti sens so ti tene a mauvais fléau a mauvaise pensée so aza na li ti acentrafricain ti tene a leader chrétien a zini na ya ti li ti acentrafricain et puis a inculqué na la notion ti pardon la notion ti unité
e kiri na ala singila mingi tania Elizabeth e dabe ti na awamango e kue ala yeke na yâ ti kuasinga ti ubongi ndara kuasinga ti VOA Afrique ala yeke mä ye na ndembe so na gbata ti bongi na ndö ti 101.7 FM nga ala ti kodro wanda ala yeke mä ye na ndö ti gbanda tere tania Frank Elizabeth yeke gue ti mambeni mozoko so e ba nza ala la ala yeke gere ni kozoni kuese kiri na ti patara ti so kiri ti fani use singila na la so kwa pusunduru na teri ti fonono tala ti tena la mai la so ike sara tene na ti kwa singa ti chu bangi ndara na ndo ti luchingo waka implication ti awa kwa nzapa na ya ti polo so ti kodoronga na ti patara so ike wara azo tunga na Tania Frank Elizabeth solo kina mbagi ti poto Patrick Anselme Doakle solo kina na mbagi ti poto nga na Itati Pretoris William solo ke ti lo na mbagi ti Belgique William Pretoris ke gwe na mbagi ti ala ti tene hunda la na bango ndo ti ala la ba ti ala tunga na nye awa kwanza pati ba Afrika ke fade na ye so mungu franza ira tene responsabilite soa ne na ya ti ashone so kwa sigi so wara kusala mba mingi ti tena la sa
Mikir encore mimuna mosingi la so monda na ndikene so et ndikikire pikoti tene na moita timbi max kozo kwa mbiti tene na moke a zoti ko sala tinza pa na yadi kotroti soit atena religieux que ça soit musulman que ça soit chrétien que ça soit protestant à la kinangangu impact et puis na influence mingi à la doit wara ndoti duti na yati kodro ti banga tinye kozo kwen tonga na yati kodro agati mu kodro bingo ba tinyanga tilo loke deba yanga tilo na ndoti bible wala na ndoti koran wala ndoti akangu angangu beti tinza paso si ten lo tene loke sara kwa tilo na talegeni e si tonga lo deba yanga tilo na ndoti tene tinza pa sa veut dire que tene tinza pa a doti waramen kota impact na influence na ndoti kodroti na République centrafricaine. Senga peng bangatien. Bangati so a religieux ti kodroti bikonona bongi, hein? Bikonona bongi. A kosa la soa zoudinza pa sara na kodroti a kingangu mingi. A kwa ti ekola, a kwa ti bigunati, skuta meni mwenye ti ki esurine ti implication et puis na na mwenye ti education. Donc ça veut dire impact so a religieux a ganani déjà l'année a osu. Donc à Zoso à Gan à Kimu quoi tu nous as pas que Ghana n'a encore dit cause ou quoi tu zango même n'a été constitution tu encore dit normalement à doit tu tenir que à introduire Zapa Nayani parce que Zoso mon encore le débat yanga tu le tenais les tins sont les Sarani les que Sarani Johnny et que à Kena les que tu tenais tu nous as pas soit il n'a tenu justice la paix et la transparence donc billet d'abiani itatimbi Max azutinza pa adwati warangangu na kota impact na influence na yati gouvernement tukotoko
et kirna la singila wingi William Pretoris et kirna mbagi tala Patrick Anselme Doakle la kwe nando teneso Pretoris William Alundo William Pretoris Alundo ti tene iba na ti kbalesa si na be Afrika lani inga eso azana sese lani sa yirina tene mbe ni kundu sa tene platform interconfessionnel so na yana ke wara lani pasteur a ke wara imam a ke wara cardinal si ya la tambula lani mingi ndali ti siriri na be Afrika Patrick Anselme Doakle ala bacha la so kusala so azo sasa ando sa wara nengo wara kando gitunga na yesu nga pekona ke da pepe
ah kota tene mingi merci singira Mwinga itatimi Max na tambulangotia au wa kwanza pa utaso mwaralani imam Tibongi, mwaralani pastor Greco Yame, nga mwara kardinal Zapalenga. Mbeli ye na sa atana yeti zapat na solani lisi na vakans na Bongi, na gangoti papso tereti azo kwen aduti na ngia. Donc impact nilana ki gangumingi. Mais sur lui encore, ce qui m'a dit qu'il y a des diables aussi à l'Inda. La popotine, si la sou, il m'a dit qu'il y a des diables aussi à l'Inda. Si la sou, il m'a dit qu'il y a des diables aussi à l'Inda. La gang aussi, je crois à l'Inda, à l'Inda, à l'Inda, à l'Inda, à l'Inda, à l'Inda, à l'Inda. Mais qu'il y a des vacances, des sara, photoni, à qui compte impact nous. Mais, il y a des max. Moi, il y a des zo, à qui zo, zo, à qui guizo. Dans tout le sens, à qui douti, à qui zo, soit qui est un musulman. Ake kasa imam solani lo mupo kotia apreto na pasteur social ake tambula so a kretienga ake kasa we amuna na gizana la te non ifo iba siri so si akoli otaso au akwanza pa so si zapa muna na ngangu si ala tambula na noti dunia mobimba ake rena siri so
ake kota merci mingi la mi iki kirina na la so nzapa amuna la gingango encore qui tenait à la continuer qui tenait kirina sirili bia ko bia ko na kovoti itatini max tena so munda so li rappeler encore na gango ti pap na bongi a coïncidé l'anniversaire qui c'était en septembre. Donc, Libani, à présent, il peut revoir, mais encore, cher de poule, qui s'en ambition, mais qui s'en rappelle à mon sou, il t'a fini, Max.
Et qui en a la singula mingue, Patrick Anselme, Douakle, Tania Franck, Elisabeth, Ngba, et que Guinando, Undango, Guinando, Teneti, Azo, Okoko, et que Ngba Nando, et que Luchinando, Teneso, Patrick Anselme, Douakle, Lundoti, Teneti, Tene, Undana, la Undati, Tania Franck, Elisabeth, et Ma, Lundoti, Tene, Lanina, Lina, Zona, que Materen, Gaiso, et quoi, Ingala, et que Bah, Pap, et que Bah, Biku, Gerta, là, et que Bah, Imam, Natereti, Cardinal, Cardinal, Natereti, Pasteur, Tambla, Ndoko, à Onkwe, Mango tereni so ndali tiyando si mango tereni so azungi asi na popoti asenga wa gungo na ndo kwa nzapani ata ala tia kretien e na ala tia musulman. Ndali tiyan landa mango tereni so a luchinga gina nengo tunga na ticha wa a zosando na lini so pepe. Ndali tia inga e dabeti so alanga kwe tania Frank Elizabeth alanga kwe azulani na batati bongi na ango icha kbali so.
Ok, ita chimbi firman. Moinga, azusa kena lini, tantiso areteneka, modu mlenge, me modu beti mlenge pepe. Donc azusa kena lini, wala pasteur, wala imam, wala yeso kardinal. Ala kena lini, c'est vrai, kala tamboula, na be Afrika, kala gunambe na kodro wande, tout ça, na yati kadro, ti siriri, ti kiringo na siriri, so tchayi na be Afrika. À la Sara Kwatala, soit la Bakala doit faire des tissarani. Et Napokoni, je pense qu'elle a mandaté aussi Azo. Hein, Nayati, Vaka Okoko, Azo Akedaswa doit y mourir, que ce soit na niveau église, que ce soit na niveau à mosquée, que ce soit na niveau à église d'éveil, hein, de réveil et autres. Mais tu sais, peu importe, Kusala soit la Sara Lani, à la kezo, à la petite zin, dans un moment donné, ton à la bas que, à la que Sarayeti, œuvreti, tenez siriaga, à la que boycotté, n'en bas que ti pécon, mais bi penser que volonté, soit la kenani, en bas toujours, bi bas que cardinal, yeso, zapa, lenga, le gona qui ta kodro, na, moment soit yeso, si, na be Afrika, même na Bombari, même na Linda, au logo, quand même, ti goti, tenez le assisté, iba, tongana fade solidarité ni a qui est vraiment plus importante que cela bi penser na legetik gachaye tape fade siriri so tiayi so akirawe mais solidarité que na popoti pepe même si na lini solidarité que da si prêtre atenena a mingeti lo donc a fidèle atene il faut à la manabe il faut la ndoué terre tenti son petitin za paunda tenen ndoué terre na popoti il ma terre na popoti. Imam à petit ennemi aussi dans mosquée nazo tout ça etc. Pasteur à petit prêcher dans Doni la ngoïta culte et tout. Mais ton ganasia la tenetenemi si azo na popota la ndoyezo ake dapepe à la petit prêcher du 1er au 30 à la petit sa messe du 1er au 30 ndoyena c'est du sidape et ton ganan la tenet et bien on dira à la tenet si vite admis firme à la tala kanak beti de un peuple qui bat pas si mais fada peuple qui tenait mal à tenir une deux terrains mais si il y a tiens il bande dans baguette là à la qui réagir après ou à la réagir en temps et en heure à la réagir longtemps après et à la toucher à la palper douleur.
E kirina la singila mingi Tania Frank Elizabeth eke eba eke kirende nando mama teneso na chakwa singa titi yengaswa kega anko etinde meso mbongaso dafono na muna ye alingbia we eba mingi aitaso azambe tige atene luchingo ti awa kwanza pana atipolosu wa kenjoni ye tunga nala luchi na legeni e kirina la singila mingi mingi e kire chingi nala na yengaswa kega na yati kutamba mama teneso singila.